kā jūsu praksa, ikdienas praksa liecina, cik liela problēma ir alimentu nemaksāšana?
Nu, tā ir liela problēma. Ja? Tā tad visbiežāk, par ko vēršās, tas ir par to, ka šie vīrieši ir aizbēguši. Pirmā vietā ir Anglija, un tad ir Vācija, Zviedrija, un tad šīs sievietes nezina par to, ka ir šī pārrobeža sadarbība, un ka ir iespējams viņas atrast un pieprasīt šos uzturlīdzekļus. Un tad, kad viņas griežās, tad ir absolūti tāda neziņa, ko tad man darīt, viņš ir prom, un es neziņu, kas un kā, šeit varam līdzēt.
Jā.
Otra problēma ir tā, ka visu laiku viņi ir gaidījuši sieviete, ka kaut kas varbūt mainīsies, attiecības uzlabosies, kaut kas notiks, ir pagājuši vairāki gadi. Kad es jautāju, ko tad jūs darījāt? Nu, gaidīju, ka notiks brīnums, bet šobrīd viņam jau ir cita ģimene, un es redzu, ka viņš tur viņam ir naudas, un manam bērnam viņas nav. Tātad šobrīd es gribu pieprasīt.
Jā.
Un trešais gadījums ir, kad vēlās paaugstināt tos valsts noteiktos uzturlīdzekļus, jā, jo realitāte ir tāda, ka dzīvoklim dzīvē aizvien vairāk un vairāk mums vajag šo naudiņu, un bērnam, protams, arī, jo bērnam ir vajadzīga pajumte un drēbes un arī ēšana, viss ir vajadzīgs, un nauda aizvien vairāk vajag, un ir šie valsts noteiktie, kas tiek noteikti pēc šiem legālajiem ienākumiem, kurus uzrāda. Un tad ir problēma tāda, ka vīrieši faktiski ciniski atzīmē, ka tu no manas vienalga neko nedabūsi, ja? Īpašim tiek atdāvināti kādam, ienākumi tiek slēpti. Tātad šeit vajadzētu kaut ko darīt, lai panāktu uzturlīdzekļu maksāšanu no faktiskajiem ienākumiem. Nu, kā to panākt, tas ir jādomā gudrām galvām. Ja?